aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušalci, tačno je 17 časova i 3 minuta. U aktuelnostima danas govorimo o sljedećim temama. Kina se pokazala kao važan i pouzdan partner koji radi bez političkog uslovljavanja, ocijenio Milorad Dodik za kineske medije. Derventa dobila status grada. U Derventi večera srpski član i predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik i premijer Radovan Višković. Prije Dervente Dodik je boravio u Bijeljini i Prčku. U Narodnoj skupštini usvojene su izmjene i dopune krivičnog zakonika kojim se uvodi doživotna kazna zatvora. U Srpskoj sutra počinje vakcinacija. Srbija šalje 5000 vakcina za imunizaciju zdravstvenih radnika u Srpskoj. Ovo je samo dio onoga što smo pripremili za današnju emisiju do 18 časova. Sa vama su Draško Vrhovac i Gostimir Keskić.
Don't forget me, I beg, I sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet instead.
Kina se pokazala kao jedan od važnijih partnera koji nema političkih uslovljavanja, ocijenio je srpski član i predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik u intervju za kinesku medijsku grupu. Pohvalio je zaključke samita Kine i država centralne i istočne Evrope i rekao da je Republika Srpska veoma zainteresovana za program u kojem će Kina u roku 5 godina uložiti 170 milijardi dolara. Naveo je da je BiH zainteresovana za projekte iz oblasti energetike, ali i izgradnju puteva i autoputeva. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Dodik, koji je bio jedan od učesnika samita lidera Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, rekao je da postoji dugačka lista projekata u Republici Srpskoj, ali i federaciji, koji će biti realizovani s Kinom.
Format 17+1 daje šansu prije svega nama ovdje da na brzi i efikasan način dobijemo dodatna sredstva i partnere kako bismo išli dalje. Termoelektrana Stanari kod Oboja prvi je projekat realizovan u okviru ovog mehanizma. Jedan od projekata koji će biti realizovan vezan je za Tuzlu i tamošnju termoelektranu.
Postoji još mnogo poslova u Srpskoj, dodaje Dodik, koji su ugovoreni na sistemu hidroelektrana Bistrica, gdje je sve formalno završeno, ali je potrebno da se obezbijede sredstva.
Tu su elektrane vezano za Hercegovinu, gdje već imamo dogovor o tome sa konkretnim kineskim kompanijama. Tu je gradnja bolnice u Doboju, a tu su naravno i putevi i autoputevi koje želimo da modernizujemo i nanovo izgradimo. Dakle, lista projekata je zaista velika i vjerujemo da će intenzivno krenuti sa njihovom realizacijom.
On je dodao da se Kina pokazala kao dobar ulagač koji nema političkih zahtjeva i uslovljavanja.
To je najbolji način. Ukoliko već uzimate kredite, plaćate kamate ili promovišete nečije tehnologije, to bi trebalo biti sasvim dovoljno, a ne da dolaze politički i neki drugi zahtjevi. Kina se pokazala kao jedna od globalnih sila i jedan od najkorisnijih partnera.
Predsjedavajući predsjedništva BiH ocijenio je i da su se Konfucijevi instituti u Banja Luci i Sarajevu pokazali kao važan segment saradnje dvije zemlje, te istakao važnost kooperacije u oblasti kulture, obrazovanja i razvoja novih tehnologije.
Take that you're half of the flesh and blood makes me whole. Need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. When we hear the voices sing, the book of love will open up and let us hear. Take these broken wings. You got to learn to fly, learn to live, love so free. And when we all I know, that you're half of the flesh and blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear
časova 16 minuta. Republika Srpska dobila još jedan grad Derventu. Narodna skupština Republike Srpske, osim zakona o gradu Derventa, usvojila je danas i zakone o protivgradnoj zaštiti o slobodnim zonama. Usvojene su izmjene i dopune krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi doživotna kazna zatvora, kao i izmjene i dopune zakona o krivičnom postupku, o gasu i nacrt zakona o notarskoj službi. Usvojen je i danas razmotreni nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja kojim se uređuju radnje uznemiravanja na radu i postupci zaštite od uznemiravanja kod svih poslodavaca bez obzira na karakter vlasništva. Poslanici su saglasni da je ovakav zakon potreban, ali i da u nacrtu ima mnogo nepreciznosti koje treba jasno definisati. Nacrt ovog zakona bit će predmet i javne rasprave. Skupštinsku raspravu pratila je Zorana Marković.
Uznemiravanje na radu po ovom nacrtu predstavlja svako ponašanje prema radniku ili grupi radnika ili poslodavcu koje može nanijeti štetu fizičke, psihičke ili seksualne prirode. Ono može biti jednokratno ili kontinuirano, aktivno ili pasivno, između radnika i radnika, radnika i pretpostavljenog, radnika nad pretpostavljenim ili trećih lica sa kojim radnik dolazi u kontakt, naveo je resorni ministar Duško Milunović.
Navedene su najčešće radnje koje se mogu smatrati uznemiravanjem na radu, ne iscrpljujući mogućnost da to mogu biti i radnje koje imaju za cilj ili predstavljaju ugrožavanje dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja i položaja radnika koji izazivaju strah ili stvaraju neprijateljstvo, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršavaju uslove rada ili dovode do toga da se radnik izoluje ili navede da otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor.
Iako je ovim nacrtom predviđena i zaštita onih koji traže zaposlenje, ni jedno ponašanje koje se navodi kao uznemiravanje se ne odnosi na ovu grupu ljudi. Spomenka Stevanović iz Demosa smatra da treba da se navede da je uznemiravanje i postavljanje pitanja licu koje traži zaposlenje koje zadire u njegov privatni život.
Ovo s toga što smo svi svedoci i svi sigurno znamo da radnik koji traži zaposlenje, tu prvenstveno mislim na žene, vrlo često su izložene pitanjima da li ste udati, ako niste udati, da li se namjeravate udati, ako ste udati, da li imate djece, ako imate djece, da li imate namjeru još rađati i da od tih pitanja zavisi da li će biti primljena ili neće biti primljena.
Poslanik SDS-a Ivanka Marković iznijela je niz nepreciznosti i nedoumica koje se nalaze u ovom nacrtu, ali i podsjetila da se zakoni moraju prije svega dosljedno sprovoditi kako bi od njih imali korist.
Uzalud ćemo mi izglasati ovaj zakon, a hoćemo, u ovoj ili nekoj drugoj formi. To je neka naša obaveza prema međunarodnim institucijama, ali ako mi ne budemo obezbijedili striktno provođenje ne samo ovog novog zakona, već, podsjećam, zakona koji postoje i koji su duži niz godina dio našeg pravnog sistema, onda naši radnici ostaju i dalje bez adekvatne zaštite u bilo kojem obliku.
Poslanik PDP-a Jelena Trivić naglašava da se ne može osporiti potreba ovog zakona, ali da ne vjeruje u njegovu vrijednost u praksi.
Sam ovaj zakon, sam po sebi, ne vjerujem ja da će nešto puno doprinijeti uopšte boljem statusu i radnika tokom procesa rada, a i poslodavaca. A i otvara ova neka pitanja da li su uopšte ustavna, odnosno da li mogu se smatrati kršenjem osnovnih ljudskih prava.
Srđan Mazalica iz SNSD-a kaže da je opšti koncept zakona dobar i da uz precizno definisanje određenih članova on će doprinijeti poboljšanju u oblasti rada.
Ako uspijemo u otklanjanju mnogih i brojnih slučajeva uznemiravanja na radu, mi ćemo sigurno unaprijediti i radne procese i ovo je sigurno nije jedan od onih zakona koji omogućavanjem većih prava radnika utiče na nezadovoljne poslodavce. Mislim da je ovo zakon kojim i poslodavci trebaju biti zadovoljni.
Postupak za ostvarivanje prava na zaštitu od uznemiravanja prema ovom nacrtu ostvaruje se kod poslodavca, kod Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, kod Republičke inspekcije rada, kod Upravne inspekcije i kod nadležnog suda podnošenjem zahtjeva, prijedloga ili tužbe.
Status grada obradovao je stanovnike Dervente, tako i privrednike i investitore. Srpski član i predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik boravit će večeras u Derventi, gdje će se sastati s načelnikom opštine Miloradom Simićem. Nakon sastanka sa Simićem, Dodik će se obratiti okupljenim građanima. Predviđen je i vatromet, a na taj način stanovnici ove lokalne zajednice trebalo bi da obilježe dobijanje statusa grada. U Derventi će boraviti i premijer Radovan Višković. U nastavku emisije idemo do Bijeljine. Srpski član i predsjedavajući predsjedništvo BiH lider SNSD-a Milorad Dodik danas je boravio u ovoj lokalnoj zajednici. Poručio je da će u ovom gradu biti nastavljeni svi započeti važni infrastrukturni projekti od izgradnje autoputa, sanacije škola i brojnih drugih. SNSD kao najjača politička partija ne odustaje od svog političkog programa, a to je stabilnost Republike Srpske, poručuje Dodik. Dodik je tokom boravka u Bijeljini razgovarao sa članovima gradskog odbora SNSD-a, sastao se i sa predstavnicima stranke Demokratske Srpske Semberija, koja je sa SNSD-om dio skupštinske većine u ovom gradu, a razgovarao je i sa odbornicima skupštinske većine, koju čine 23 od 31 odbornika. Poručio je da poštuje i voli Bijeljinu i odbacio je kao glupost kritike gradonačelnika iz SDS-a Ljubiše Petrovića, za kojeg, kako je rekao, BN televizija piše saopštenja i unosi nestabilnost u Bijeljinu. Dodik je po dolasku položio cvijeće na grobe gradonačelnika Bijeljine Miće Mičića i nekadašnjeg poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Gavrila Bobara. Evo šta je još Dodik rekao u Bijeljini.
Sam ranije dogovarao sa našom opštinskom organizacijom da se vidim i trebao sam da učestvujem u dogovorima sa drugim lokalnim političkim partijama oko stvaranja skupštinske većine i taj odgovor danas ispunjava. Nisu imao nikakve državne obaveze osim partijskih obaveza i zato me čudi oni koji dozvoljavaju da im BN piše njihovo saopštenje u nastojanju da produkuje nešto što nije istina. Dakle, ja poštujem i da ne poštujem Bijeljinu i ne volim Bijeljinu, ne bio ni danas ovdje među ljudima koji su bili dominantna skupštinska većina od 31, 23 odbornik u ovoj skupštinskoj većini. Dakle, da sam otišao u zgradu skupštine i tamo se našao sa predsjednikom i skupštinskom većinom, a ne sa gradonačelnikom, onda bi bilo možda osnova za neku reakciju, ovako je to glupost. Glupost koju sebi dozvoljava gradonačelnik da mu BN piše njegova saopštenja, u suštini ne kaže da ili ga ne zaštiti od fizičkih nasrtaja na gradonačelnika koji sva Bijeljina bruji o tome posljednjih dana, što govori o tome da se u Bijeljinu unosi određena vrsta nestabilnosti, imajući u vidu da jedan prvi čovjek može da bude dostupan lokalnim kriminalcima na taj način. Ali tu postoji skupštinska većina i mi smo o tome razgovarali, postoji ovdje republička struktura vlasti i nećemo dozvoliti nikakvu destabilizaciju problema odnosa u samoj Bijeljini. Nama je važno da nastavimo da u Bijeljini gradimo i radimo ono što smo započeli. Od autoputa do vodoutvrde, do određenih sanacija škola i svega onoga što smo napisali nekoliko mjeseci prije zajedno pregovarajući i dogovarajući sa pokojnim gradonačelnikom Mićom Mićićem, za koga mislim da zaslužuje da ovaj grad kroz svoje procedure njegovo ime da jednoj ustanovi ili jednoj ulici u ovom gradu. I krenut ću tu zvaničnu inicijativu da se to radi. Šta god ko mislio, koliko god bili politički različiti protivnici ili različito gledali na neke stvari, činjenica je da je Bijeljina u posljednjih 20 godina nesumnjivo od jednog malog grada postala jedan od najznačajnijih, odmah nakon Banja Luke i regionalno postala jedan od najvažnijih centara. Zato moramo to da cijenimo. Veoma je važno da se krećemo u pravcu odnosa, poštenog odnosa prema ljudima koji dali doprinos. Dakle, ovdje sam zatekao jednu stabilnu našu strukturu, SNSD-a, partije koju smo reformisali i koja danas ovdje može da se pohvali s činjenicom da na nivou zajedničkih institucija i na nivou vlade Republike Srpske ima po jednog ministra, ima značajan broj ljudi angažovanih u strukturama vlasti i koja danas dominira skupštinskom većinom zajedno sa drugim političkim partijama i koja danas ovdje u ovom gradu ima predsjednika gradske skupštine. To su stvari koje daju snagu ovoj partiji SNSD-u. SNSD ne odustaje od svog političkog programa stabilnosti Republike Srpske. Veoma me raduje što je ovako široka koalicija, gotovo nemogućim uslovima, laži permanentne laži i podmetanja od strane medijske kuće BN ovdje baš u Bijeljini, što govori da ljudi nisu skloni da vjeruju tim koji su uporno u nastojanju da spinuju, predstave lažnim i da predstave neistinitim, da jednostavno bez ikakve javne odgovornosti saopštavaju laži u javnom prostoru. I pored svega toga vidjeli smo ovdje 23 odbornika od 31 koji skupštinskoj većini koji smo pravili programe na koje ćemo ići dalje. Naša politika nije politika podjela. Pozivamo i gradonačelnika da shvati da je naprosto nezaobilazna činjenica skupštinska većina. I ako skupštinska većina ne usvoji budžet, džaba sve dobre namjere koji ne moramo ili možemo da vjerujemo. U svakom slučaju je veoma važno, dakle, da se sarađuje i mi njega pozivamo. Evo, nudimo mu da mu damo određena mjesta u strukturi i da se napravi kohabitacija. To ovdje ljudi hoće. I onda kakvim podjelama? Ko neće? Šta bon? Da on imenuje sve ljude, a da ovdje mašu ovi 23, da svaki dan kažu kako je on Bog. Naravno da nije Bog. Čim može jedan lokalni kriminalac da ga uvati za vrat? Kakav je to Bog? Mi želimo, ako hoće, za dobrobit ovog grada, imamo ovdje neke ideje koje on savršeno dobro zna, možemo da ide njegov zamjenik, ali tako još jedan neki načelnik, a ostalo da podijeli koalicije i da zajedno radimo za dobro bijed. Nećeš, što hoćeš onda? Idi kod vlade Trišća pa nek tome piše saopštenja. To ti je najbolji put da nigdje ne stigneš. Odnosno da stigneš u ruke takvih kriminalaca koji su do sad imali dodira s tobom. U svakom slučaju, dakle, politika je daleko ozbiljnija stvar nego ovo. Podržavam naš odbor, predsjednika odbora, način na koji radimo, naš poslanički klub. Mi imamo ovdje odgovornost, naša odgovornost je državna prema ovim ljudima ovdje i putem vladinih resursa učinit ćemo sve da Bijeljina nastavi sa svojim razvojem kao što je to bilo i prije. Bio unutra i ne bio gradonačelnik, on nam na neki način i ne treba. Baš za te projekte koje smo već davno započeli.
Milorad Dodik danas je boravio u Bijeljini u svojstvu predsjednika SNSD-a i održavao sastanke sa gradskim odborom SNSD-a, ali i sa predstavnicima koalicionih partnera koji su dobili većinsku podršku građana tog grada, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević. Ono što je bitno i što je očigledno jeste da gradonačelnik Ljubiša Petrović i ljudi iz SDS-a ne znaju da pročitaju da je posjeta Bijeljini i najavljena iz SNSD-a. Komentari koje slušamo od Petrovića i iz SDS-a izuzetno su ružni i zabrinjavajući. Kritikovati i napadati bilo koga zato što je otišao na groblje i obišao grobove ljudi koji su bili izuzetno značajni za Bijeljinu i za Republiku Srpsku, a Mićo Mičić i Gavrilo Bobar to sigurno jesu, mogu samo ljudi bez imalo stida i obraza, naglasio je Kovačević. Govoriti da su Republika Srpska, Milorad Dodik i institucije Srpske na bilo koji način nikada zaobilazili Bijeljinu, rekao je Kovačević, za Srnu, također su notorne neistine i laže. On je podsjetio da je veliki broj projekata realizovan u Bijeljini, a finansiran je sredstvima vlade Srpske i drugih institucija, naglasivši da se nikada nije gledalo ko je na vlasti u Bijeljini, niti će se gledati. A lider SNSD-a Milorad Dodik danas je boravio i u Brčkom. Poručio je da Brčko ima veliku potrebu za projektima, te da korespondira u globalnim projektima Republike Srpske, kao što je izgradnja autoputa koji ide od Bijeljine prema Doboju. Dodik je podsjetio da je SNSD na proteklim lokalnim izborima u Brčkom ostvario dobre rezultate. Sa članovima Brčanskog SNSD-a razgovarao je o daljem radu stranke, kao i o načinu pomoći organizacijama koje okupljaju Srbe u Brčkom od vlade Republike Srpske. 17 časova 34 minute slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Zahtjev za ukidanje povelja znamenitim Srbima iz vremena stvaranja i jačanja Republike Srpske visoki predstavnik Valentin Incko proširio je prijetnjama o nametanju zakona o negiranju genocida i sankcijama ukoliko Narodna skupština Srpske ne odgovori pozitivno na njegove prohtjeve. To je neprimjereno ponašanje međunarodnog predstavnika, ali Republika Srpska je prejaka da bi se prepala takve izjave ili dovelo u pitanje njeno postojanje, poručili su zvaničnici Srpske. Opširnije Radan Škipina.
Poslije ultimativnog pisma Narodnoj skupštini Republike Srpske da ukine odluke o poveljama najvišim zvaničnicima Republike Srpske iz ratnog perioda, visoki predstavnik Valentin Incko je u svojoj bezobzirnosti otišao i korak dalje. Osim pripisivanja kolektivne odgovornosti srpskom narodu, ukoliko to ne učini, on je u najnovijem medijskom istupu uporedio učešće srpskih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu sa odgovornošću nacističkih zločinaca iz Austrije, koji su kao zavojevači i pripadnici Hitlerove armade osuđeni zbog ratnih zločina na smrt ili na dugogodišnje zatvorske kazne.
Moram da kažem kao Austrijanac, mi smo osudili 12.000 ratnih zločinca. Poslije drugog svjetskog rata trebalo je više, naravno, 12.000 je osuđene, 40, ja mislim, sa streljanjem, 40 su dobili doživotne kazne. I to je važno za svaki narod da se sam nađe, da se počisti i da može lakše gledati u budućnost.
Neprimjereno i neljudski je upoređivati borce koji su branili svoje ognjišta sa okupatorima, Inckovim sunarodnicima, koji su na tuđoj teritoriji sijali smrt i nevolje, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović, iznoseći lični stav o Inckovom tumačenju ratnih zločina.
Mislim da je ovim pismom bio pokušaj da se nametne i kolektivna odgovornost jednom narodu. Također mislim da je neukosno poređenje nacista iz Drugog svjetskog rata i ljudi koji su eventualno počinili zločine u toku građanskog rata u Bosni i Hercegovini, kad je riječ o nacistima, riječ je o osvajačima, počinjenim zlodjelima na prostoru druge zemlje, nad građanima druge države, a u građanskom ratu svakako da je bilo zločina, ali da je to poređenje u najmanju ruku neumjesno.
Republika Srpska je prevelika i prejaka da bi je Valentin Incko urušio na kraju svog mandata, poručuje srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Čovjek je očigledno u jednom zanosu u kome misli da može nešto da nametne, da uradi. Samo govori koliko on ne podnosi Republiku Srpsku i Srbe i koliko je ostrašćen. Vjerovatno će kasnije se vidjeti da li je za ovo možda dobio i neke apanaže, ja ne znam. Incko je sklon tome, sklon je malim darovima, ako je malim onda i velikim. I ako pričate o nekoj korupciji, onda najveći simbol opšte političke i svake druge korupcije ovdje na ovim prostorima je Valentin Incko.
Narodna skupština Republike Srpske još nije donijela konačnu odluku o zahtjevu visokog predstavnika da se u roku 3 mjeseca ukinu povelje koje su 2016. dodijeljene Radovanu Karadžiću, Biljani Plavšić i Momčilu Krajišniku. Inckoj je u međuvremenu izrazio spremnost da dođe na sjednicu Narodne skupštine i objasni poslanicima svoj zahtjev, iako poslanici od njega zahtijevaju da prije svega podnese kompletan izvještaj o svom radu koji je obilježen urušavanjem ustavne pozicije Republike Srpske. Izvještaj je podnosim isključivo Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a ne entitetima, prkosno je odgovorio Valentin Incko uz prijetnju da će nametnuti zakon o negiranju genocida.
Na 8 rukovodećih pozicija u pravosudnim institucijama na nivou BiH trenutno nema ni jednog predstavnika srpskog naroda, niti predstavnika iz Republike Srpske. Za novog predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Halila Alagumdžiju to ne predstavlja problem i on nacionalnu strukturu posmatra kroz pozicije predsjednika VSTS-a Suda BiH i glavnog tužioca tužilaštva BiH, gdje također više nema Srba. Bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija kaže da Alagumdžija ne govori istinu. Srpski član i predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik najavio je da će zbog situacije u VSTS-u i nacionalne strukture na rukovodećim pozicijama razmotriti mogućnost pokretanja apelacije pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Opširnije Milan Stojić.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio da su Bošnjaci zauzeli sve najvažnije pozicije u pravosudnim institucijama na nivou BiH i najavljuje apelaciju pred Ustavnim sudom BiH.
Bošnjaci imaju i predsjedavajućeg savjeta Visokog sudskog tužilačkog, imaju naravno i predsjednika suda i tu je poremećen ti odnosi. Ja ću sagledati da li postoji tu proceduralnih prekršaja i pokušat ću da kao o kapacitetu člana predsjedništva, ako bude potrebno, da se obratim i Ustavnom sudu, mada se tim gore ničem ne treba ni nadat, ni vjerovat, ni očekivati. Samo sudsko i tužilačko savjet je imenovan mimo Ustava, to je nasilje koje guraju stranci ovdje. Ovakvog načina izbora sudija i tužioća nigdje nema na svijetu.
Novi predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Halil Agumdžija smatra da to što nema Srba na rukovodećim pozicijama u VSTS-u, sudu BiH i tužilaštvu BiH ne predstavlja neki problem, uz obrazloženje da u posljednje 4 godine Bošnjaci nisu bili na rukovodećim pozicijama ove 3 institucije.
Bošnjaci već 4 godine od kad je sa funkcije predsjednika suda BiH otišla bivša predsjednica Medžida Kreso, nisu imali ni jednog svog predstavnika na te 3 rukovodne funkcije. Trenutno je srpski narod, odnosno nemamo ni jednog Srbina na rukovodnoj funkciji od ove 3 pozicije na nivou BiH. Smatram da je to izbalansirano.
Bivši predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija tvrdi da njegov nasljednik ne govori istinu i obrazlaže nacionalnu strukturu kako u vrijeme svog mandata, tako i trenutno.
To je apsolutna neistina. Za vrijeme dok sam bio predsjednik, imalo se 4 rukovodioca na nivou BiH iz reda bošnjačkog naroda. Sad imate 5. Direktora sekretarijata Visokog sudskog tužilačkog savjeta, zamjenika direktora sekretarijata Visokog sudskog tužilačkog savjeta. Imali ste zatim glavnog disciplinskog tužioca Visokog sudskog tužilačkog savjeta, zamjenika glavnog disciplinskog sudskog tužilačkog savjeta i samo predsjednika Srbina. Od 8 pozicija trenutno u pravosuđu 5 imaju Bošnjaci, 2 Hrvati, 1 ostali i nijedan Srbin.
Svi se jedino slažu da bi novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu ili izmjene postojećeg zakona mogle pomoći u rješavanju nagomilanih problema u pravosuđu koje u BiH predvodi Visoki sudski i tužilački savjet BiH.
Come to my head, your speed is everything.
U nastavku emisije aktuelnosti o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, virus korona potvrđen je kod još 135 osoba, preminula su tri muškarca starije životne dobi iz Doboja i Banja Luke. Najviše zaraženih iz Banja Luke 38 osoba. Do sada je u Srpskoj potvrđeno 41.281 slučaj virusa korona, a preminule su ukupno 2.133 osobe. U Srpskoj je ukupno hospitalizovano 526 pacijenata, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 184, a u opštim bolnicama 342 pacijenta. U Republici Srpskoj sutra počinje vakcinacija zdravstvenih radnika koji u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske liječe oboljele od virusa korona. Na početku vakcinacije prisustvovaće ministar zdravlja Alen Šeranić. Iz UKC-a saopšteno je da je sve spremno za sutrašnji početak imunizacije u Srpskoj. Prve doze vakcina primit će generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić i zaposleni u COVID odjeljenjima najveće zdravstvene ustanove. Direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković najavio je juče da će vakcinacija protiv virusa korona ruskom vakcinom Sputnik V u Srpskoj početi sutra i to u Univerzitetskom kliničkom centru i da će je primiti 30 zaposlenih. Cilj nam je da tokom sljedeće sedmice i druge bolnice dobiju određenu količinu vakcina kako bismo mogli obaviti vakcinaciju prioritetnih zdravstvenih radnika, rekao je Zeljković. A vlada Srbije obezbijedila je 5000 doza vakcina protiv virusa korona za imunizaciju zdravstvenih radnika u Srpskoj, što je rezultat ranijeg dogovora srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U saopštenju iz kabineta srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva naglašava se da je ova aktivnost značajan doprinos Srbije zdravstvenom sistemu Republike Srpske u borbi protiv pandemije virusa korona. Vakcinacija zdravstvenih radnika biće obavljena u Srbiji prema definisanim prioritetima u planu vakcinacije u Srpskoj. Ministar zdravlja Alen Šaranić izjavio je za Srnu da je iznos od 15.617.516 maraka koji je izdvojio kompenzacioni fond namijenjen za nabavku vakcina za 200.000 ljudi, što je 400.000 doza vakcina i hladnog lanca, odnosno svih frižidera i opreme potrebne za čuvanje i distribuciju vakcina, kao i za vakcinalni potrošni materijal, te da je proces od samog početka javan i transparentan.
Da je namijenjeno za nabavku hladnog lanca, znači svih onih frižidera i sve one potrebe koje je potrebna za čuvanje i distribuciju vakcina i da je namijenjena u iznosu od milion kako za hladni lanac, tako i za vakcinalni potrošni materijal. Ono što moram reći je da su sve procijenjeni iznosi, odnosno konkretno za vakcinu koja je već utvrđena samim ugovorom, definisani na osnovu jedinične cijene, na osnovu PDV-a, na osnovu carina, na osnovu ograničene marže, na osnovu troškova transporta, na osnovu troškova čuvanja i sve to ulazi u jediničnu cijenu same vakcine. Ukoliko se pojavljaju određene informacije vezano za cijenu vakcine od samog proizvođača, pa ja vam mogu reći svakako da je cijena koju sam ja imao prilike da čujem od određenih dobavljača vezano za AstraZenecinu vakcinu otprilike $5 kada izlazi iz fabrike, a sada se cijene te vakcine, evo ja neću govoriti konkretno, ali kreću od 20 do 30 eura. Znači to su cijene koje su sada formirane na samom tržištu. Što se tiče same cijene ruske vakcine, u nju ulazi sve kompletno. Mi smo svakako u posljednjih 7 dana zajedno sa savjetom ministara i upravom za indirektno oporezivanje na liniji da riješimo pitanje carina i poreza i da oslobodimo i rusku vakcinu koja je nabavila Republika Srpska tih troškova, čime će svakako novci koji budu bili plaćeni retroaktivno se moći povući. Tako da sve radimo na tom polju da se obezbijedi što je moguće veća ušteda u pitanju same nabavke vakcine, ali sve to košta. I naravno da samo tržište diktira cijenu vakcine i ja ne mogu govoriti o tome šta se dešava u Rusiji i na koji način ili Velikoj Britaniji ili nekoj zemlji koja proizvođač vakcine, kako oni diriguju cijenu za svoje potrebe i za svoje stanovništvo ili ga diriguju za neki međunarodni, da tako kažem, izvoz. Stvar je u tome šta mi kroz određeni ugovor dobijemo vezano za nabavku same vakcine prema onoj ponudi koja se definiše shodno tržištu. Ja smatram da što se tiče same cijene vakcine, konkretno iznosa koji je predviđen, potpuno adekvatno procijenjen, s tim što moram reći da sve ono što se nabavlja i za ono što kompenzacioni fond svakako daje svoja sredstva, podrazumijeva da ukoliko se sredstva ne utroše, sredstva se vraćaju u kompenzacioni fond. Tako da je to jedna vrlo javna i transparentna procedura u kojoj evo svakako kontinuirano informišemo javnost.
Časova 51 minuta slušate aktuelnosti. Obilne padavine u protekla 4 dana prouzrokovale su rast vodostaja posebno u južnom dijelu Srpske. Međutim, sve rijeke su ispod kvote redovne obrane od poplava, a u narednom periodu ne očekuju se intenzivnije padavine. Uslijed povećanog protoka rijeke Trebišnjice kroz akumulaciju zaplavljena su dva lokalna puta u Popovom i Petrovom polju na području Trebinja. Nema ugroženog stanovništva. Zbog obilnih padavina na području istočnog Sarajeva i Trebinja preporučeno je preventivno prokuvavanje vode prije upotrebe. Opširnije Darko Šavija.
U protekla 24 časa najviše kiše u BiH palo je na Čemernu čak 105 litara po metru kvadratnom, dok je u Gacku palo 83 litra po metru kvadratnom. Protekle noći na području Trebinja palo je 55 litara kiše po metru kvadratnom. Zbog obilnih padavina na području Trebinja preporučeno je prokuvavanje vode prije upotrebe. Svi putni pravci su prohodni, osim nekoliko lokalnih puteva koji prolaze kroz Popovo i Petrovo polje. Zaplavljeni su i putevi ka selima Lukovice i Zagradci na području Gacka. Načelnik područnog odjeljenja civilne zaštite Srpske, Radoslav Prelo.
Nisu stambeni objekti ugroženi. Imali smo prije 10 godina, u dva navrata, 2 godine, bilo je ugroženo selo Orašje, tada je vršena evakuacija. Sada nije došlo do toga jer nije kvota vode došla do kuća.
Na području Semberije nema opasnosti od izlivanja vodotoka, kažu u javnom preduzeću Vode Srpske. Vodostaji svih rijeka su ispod kvote redovne odbrane od poplava. U stagnaciji su ili u opadanju, osim rijeke Save, koja je u porastu, ali i dalje ispod kvote redovne odbrane od poplava. Protok Drine na hidroelektrani Zvornik je u 6 časova bio oko 1,5 metara kubnih u sekundi, kaže Saša Mirić, portparol javne ustanove Vode Srpske.
Situacija je danas stabilna jer je prema jutrošnjim mjerenjima na mjernim stanicama Šepak u Republici Srpskoj i Radalj u Srbiji, znači vodostaj rijeke Drine u opadanju. Tokom jučerašnjeg dana bilo je na par lokacija izlivanja rijeke Drine iz minor korita, međutim voda se kroz starače rijeke Drine vratila u korito. S obzirom da se u naredna 3 dana ne očekuju nove značajnije padavine, možemo reći da očekujemo da će doći do potpuno smirivanja situacije na rijekama.
Meteorologu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Igor Kovačić potvrđuje da su vodostaji ispod kvota redovne odbrane od poplava.
Što se tiče rijeke Save, Vrbanje i ovih vodotoka na sjeveru, oni imaju porast, ali ne izrazito veliki i daleko je od redovnih kvota odbrane od poplava.
Komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Istočno Sarajevo upozorilo je korisnike svojih usluga na području Trnova i Kijeva da je zbog obilnih padavina zamućena voda na izvorištu Ljuštra, odnosno Grabski mlini. Iz ovog preduzeća je saopšteno da su rezultati ispitivanja vode na ovim izvorištima pokazali da je parametar zamućenja povišen, odnosno blago povišen u odnosu na propisane vrijednosti. Iste probleme imaju i stanovnici Pala, Podgraba i Mokrog. Zbog toga je preporučeno preventivno prokuvavanje vode, posebno za malu djecu, stariju populaciju, bolesna i osjetljiva lica.
Prilogom o vodostajima u Republici Srpskoj završavam emisiju aktuelnosti. Pozdravljaju vas Draško Vrhovac i gosti Mirka Eskić. Tačno 18, poslušajte vijesti.